Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ερωτήσετε από την προηγούμενη φορά? Θα συνεχίσουμε πάλι περί μετανοίας. Την Κυριακή που έρχεται είναι, όπως ξέρουμε, η πέμπτη Κυριακή των νηστείων και μνημονεύει η Εκκλησία μας το παράδειγμα μετανοίας της Μαρίας της Αιγυπτίας. Και λέει συγκεκριμένα το Τριώδιο ότι, ενώ βεβαίως κανονικά ξεκινάει η άσκηση της Σαρακοστής μέρες πριν και είναι πραγματικά άσκηση και περίοδος μετανοίας, επειδή λέει κάποιοι μπορεί να έχουν ξεχαστεί, να υπέπεσαν σε κατάσταση ραθυμίας, για να μας φέρει και να μας συνετίσει η Εκκλησία μας λέγοντάς μας ότι έστω και τώρα που πλησιάζει η εορτή του Πάσχα τις τελευταίες μέρες, έχοντας ως παράδειγμα μετανία στη Μαρή την Αιγυπτία, να αφυπνιστούμε στη μετάνοια. Λέει, εξαιτίας το ότι μπορεί να είναι κάποιοι πιο ράθυμοι και αδιάφοροι, θέτει αυτό το παράδειγμα να πάρουμε ελπίδες και να ξεκινήσουμε και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μετανοίας. Από δύο κινδύνους, από δύο δυσκολίες, από δύο εμπόδια κινδυνεύουμε. Το ένα είναι η απελπισία εξαιτίας των αμαρτιών μας και το άλλο είναι η ραθυμία. Θέλοντας λοιπόν η Εκκλησία να μας προστατεύσει και από τα δύο, από την απελπισία εξαιτίας των αμαρτιών μας και εξαιτίας του ότι ο χρόνος πέρασε και δεν κάναμε κάτι σημαντικό και δεν κάναμε ακόμα αρχή μετανοίας, και να μας, γιατί η απελπισία γεννά και τη ραθυμία. Όταν βλέπεις τα χάλια σου, βλέπεις τις αμαρτίες σου, είναι ωφέλιμο αλλά και επικίνδυνο. Ωφέλιμο μεν, γιατί ξέρεις ποια είναι η κατάστασή σου και πραγματικά μπορεί να σε φέρει αυτό σε κατάσταση μετενές και συντριβής. Από την άλλη όμως μπορεί να σου γεννήσει μια απελπισία και ένα βάρος τέτοιο που να μην έχεις τη δύναμη να ενεργοποιηθείς. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία, είσαι αμαρτωλός? Έχεις χρονίσει την αμαρτία? Έφτασες στο έσχατον όριον της κακίας, εκεί που δεν πάει άλλο? Πέρασαν τα χρόνια σου, πρόσβαλες την αγάπη του Θεού? Έχεις απορία ποια είναι τα όρια της φιλανθρωπίας του Θεού και ποιες είναι οι δυνατότητες μετανοίας? Να, σου θέτω ένα παράδειγμα, την Μαρία την Αιγυπτία, η οποία από 12 ετών είχε αφήσει το σπίτι της και ζούσε την πορνεία. Όχι για να βγάλει χρήματα, αλλά για να υπηρετεί το πάθος της. Και αυτό για 17 ολόκληρα χρόνια. Τι κάνε λοιπόν η Μαρία Αιγυπτία? Ακολουθεί τους ανθρώπους, τους προσκυνητές που θα πήγαιναν, λέει, να προσκυνήσουν στον Πανάγιο Τάφο, το Σταυρό του Κυρίου μας, που εορταζόταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και πήγε από περιέργεια, όχι για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά να βρει και άλλους εραστές για να ικανοποιήσει το πάθος της. Και εκεί λέει που πήγαινε να προσκυνήσει το Σταυρό, 3 και 4 φορές μια αόρατη δύναμη την εμπόδιζε στο να μπει στον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου μας και να προσκυνήσει το Τίμιο Ξύλο. Εδώ λύνονται και κάποιες απορίες μας. Γιατί ο Θεός κάποιες φορές είναι αρνητικός. Γιατί ο Θεός κάποιες φορές δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας? Γιατί κάποιες φορές ο Θεός φαίνεται να είναι αυστηρός μαζί μας? Καμία αυστηρότητα του Θεού δεν είναι ικανοποίηση ενός πάθους οργής του, γιατί ο Θεός δεν οργίζεται. Αυτό που εμείς το εκλαμβάνουμε ως οργή εν τέλει είναι πρόσκληση του Θεού σε αυτήν τη ζωή της αρετής και της ανάπαυσης. Ο Χριστός αρνείται στην Μαρία αυτή την εύκολη οδόν, έτσι, χωρίς συνειδητοποίηση του γεγονότος του, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Χωρίς συνείδηση μετανοίας δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει, να συμμετέχει, να κοινωνεί των δωρεών του Θεού. Αυτό λοιπόν που φαινομενικά είναι άρνηση του Θεού, στην ουσία ήταν πρόσκληση στην Μαρία. Έλεγε όχι ο Θεός, γιατί ήθελε να της πει πραγματικά ναι. Την αρνείται ο Θεός γιατί πραγματικά την ήθελε δική του. Όταν εμείς δεν έχουμε υπομονή σε αυτήν την άρνηση του Χριστού για μας, που είναι η σωτήρια χειρουργική επέμβαση, τότε πραγματικά αρνούμεθα τις αληθινές δωρεές του Θεού. Είναι σημαντικότατον την κρίσιμη στιγμή να κάνουμε λίγον υπομονή και να μην προσβληθεί η ύπαρξή μας από τις αρνήσεις του Θεού, γιατί το βάθος και η ουσία των αρνήσεων του Θεού είναι μια βαθιά κατάφαση του Θεού για μας, έκφραση αγάπης του. Έτσι λοιπόν αρνείται στη Μαρία για να συνειδητοποιήσει την κατάστασή της. Όχι γιατί θα προσβάλλει το Σταυρός να την προσκυνήσουν αυτά τα χείλη τα μεμολισμένα, αλλά η ίδια δεν θα αντιλαμβανόταν το μέγεθος της αγάπης του Θεού και την ουσία της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Μόνο εφόσον ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την κατάστασή του, τότε πραγματικά μπορεί να γεύει το δωρεό του Θεού. Λοιπόν, τρεις και τέσσερις φορές παρεμποδίζεται αοράτος να μπει στον Πανάγιο Τάφο. Όταν λοιπόν αποσύρεται και συνειδητοποιεί την κατάστασή της, ότι αυτός ο τρόπος ζωής της ήταν αυτός που την εμπόδιζε το να γεύεται τα δώρα του Θεού, τότε ανεμποδίστως προσκύρισε τον Τίμιο Σταυρό και λέει ότι μετά από αυτό έφυγε στην έρημο την ίδια στιγμή, αμέσως. Δεν υπολόγισε κόπον. Είναι συνήθεια, είναι φαινόμενο καμιά φορά άνθρωπος που με ορμή, με ένταση ζει την αμαρτία, με την ίδια ορμή και την ένταση ζει και τη μετάνοια. Γιατί ένας άνθρωπος που ψάχνει με ορμή την αμαρτία και δεν βάζει και όρια και φραγμούς, είναι γιατί ψάχνει το απόλυτο. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που πασπατεύει την αμαρτία έτσι απλώς να ικανοποιηθεί, αλλά θέλει να βρει ζωή στην αμαρτία. Θέλει να βρει με έναν λαθεμένο τρόπο τον Θεό στην αμαρτία. Διαπιστώνει τα όρια της αμαρτίας ο άνθρωπος και λέει «Μα μόνο τόσο θέλω κι άλλο». «Μα αυτό ήταν όλο, θέλω κι άλλο». Γιατί ψάχνει με έναν λαθεμένο τρόπο και με μια πνευματική σύγχυση να βρει την απόλυτη ζωή στην αμαρτία ο άνθρωπος. Και όταν διαπιστώσει τα όρια της, διαπιστώσει την αποτυχία της, τότε στρέφεται με απόλυτον ορμή κατά τον ίδιο τρόπο, έχει μάθει να ψάχνει απολύτως το απόλυτον, ζει τη μετάνοια. Έτσι γυρνάει με αυτόν τον τρόπο και η Μαρία και φεύγει στην έρημο πέραν του Ιορδάνου και ζει μόνη με μόνο τον Θεό 47 χρόνια. Εμείς το ακούμε σαν παραμυθάκι και λέμε εντάξει, ξέρεις τι σημαίνει να έχεις γευτεί την πορνεία και να μπορείς να την αρνείσαι? Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις τη σαρκική ειδονή και να την αρνείσαι αμέσως? Θερμάστρα, λέει ο βιογράφος της, ήταν το σώμα της, ενθυμούμενη των παλαιών τρόπων ζωής. Μοναξιά κυριαρχούσε 47 χρόνια μόνη με μόνο τον Θεό. Και τι λέει μετά, έφτασε σε τέτοια αγιότητα που επροσεύχετο και εωρείτο. Περνούσε τον Ιορδάνη με έναν τρόπο που δεν μπορεί να υπακούσει στους φυσικούς όρους. Και την εποχή εκείνη, λέει, που ζούσαν οι ασκητές, ήταν όταν έφτανε η Σαρακοστή εκεί στις Λαύρες, στις ερήμου, φεύγαν οι ασκητές μέρσα βαθιά στην έρημο για να ασκητέψουν τις μέρες αυτές της Σαρακοστής. Και τότε τη συνήντησε ο Αββάς ο Σιμάς και του διηγήθηκε όλων των βίων της ζωήν της και τον παρακάλεσε την επομένη που θα έρθει να την κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων του Κυρίου μας. Η άσκηση, αν δεν είναι πόθος για το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι μια επικίνδυνη διαδικασία αυτοδικαίωσής μας. Στη συνέχεια έρχεται ο Αββάς ο Σιμάς, την κοινωνεί την Μεγάλη Πέμπτη, την επομένη του χρόνου, τον αχράντο μυστηρίο, και ξανά έρχεται να την συναντήσει την επόμενη χρονιά και βρίσκει το σώμα της νεκρών και δίπλα να υπάρχουν κάποια γράμματα που έγραφαν «Αββά Ζωσιμά, θάψον όδε το σώμα της αθλίας Μαρίας, απέθανον την αυτήν ημέραν, καθήν εκοινώνησα των αχράντων μυστηρίων, εύχου υπέρ εμού». Αυτή κουβέντα είναι η δόξα της Εκκλησίας μας. Αυτή κουβέντα είναι το περιεχόμενο της Εκκλησίας μας. Αυτή όλη η κατάσταση είναι αυτό που οφείλουμε να ποθούμε και να ζηλεύουμε όλοι μας. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μας. Για ποιο λόγο, αυτά τι σημαίνουν αυτά τα λόγια της Μαρίας? Σημαίνουν το εξής. Λέει, θάψε το σώμα μου εδώ, γιατί πέθανα την ημέρα που με κοινώνησες. Και πού το ήξερες? Προγνώρισε το θάνατόν της. Τι σημαίνει αυτό, ότι νικήθηκε ο θάνατός της και ήταν έτοιμη. Νικήθηκε ο θάνατος, ήταν έτοιμη, κοινώνησε τον αχράντο μυστηρίων, κοινώνησε του σώματος του Αναστάντος Κυρίου μας. Ο άνθρωπος ο οποίος κοινωνεί τον αχράντο μυστηρίων, εάν το συνειδητοποιεί, κοινωνεί της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ο άνθρωπος που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν βάζει μια μπουκιά ψωμί και κρασί στο στόμα του. Κοινωνεί της Αναστάσεως του Χριστού μας. Ο θάνατος νικάται. Ο άνθρωπος που κοινωνεί το αχράντο μυστηρίο λαμβάνει αυτό το μέγιστο μυστήριο, αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας είναι ηθικό σύστημα που θα κάνει ενάρετους ανθρώπους ή θα είναι ωφέλιμη στην κοινωνία ή θα κάνει τούτο ή το άλλο. Ούτε θα πουλήσει ιδέες και φιλοσοφίες η Εκκλησία μας. Αυτό που έχει να δώσει η Εκκλησία μας είναι η εμπειρία της Αναστάσεως. Και αυτό δεν την μεταδίδει κάνοντας ωραία κηρύγματα και αναπτύσσοντας σπουδαίες θεωρίες, αλλά δίνοντας τη Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Η Μαρία λοιπόν μετάλαβε τις Αναστάσεις του Κυρίου μας. Ήταν έτοιμη για το θάνατο. Δεν εφοβείται το θάνατο. Τον γνώρισε, ετοιμάστηκε μαζί του και συνειδητοποιούσε ότι ο θάνατος είναι η μετάβαση από τα λυπηρότερα στα θυμιδέστερα. Είναι η μετάβαση από την λύπη στην αληθινή χαρά και ζωή. Λοιπόν, ό,τι σπουδαίο και αν φτιάχνουμε στη ζωή μας, σπίτια, παιδιά, πτυχία, επιτυχίες, στόχους, βελτίωση της ύπαρξής μας, πνευματική καλλιέργεια αν θέλετε, όλα αυτά είναι ένα σκουπίδι εφόσον υπάρχει ο θάνατος και τα διαλύει. Και όλα αυτά μπορούν να είναι σωτηρία εφόσον μας οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση της νίκης του θανάτου. Εφόσον μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι αύριο πεθαίνουμε, θάψτε το σώμα μας. Όλη η ιστορία της ζωής μας είναι μια προσπάθεια και μια στόχευση σε αυτή τη δυνατότητα Να έχουμε αυτήν την εμπειρία της Μαρίας, της Αιγυπτίας. Μην πει κάποιος, δεν είναι για μας. Πόρνη ήταν. Όχι για να βγάζεις χρήματα, για να ικανοποιείται. Όχι μια, δυο, τρεις μέρες. 17 χρόνια. Οι σπουδαίοι του κόσμου, ξέρετε τι λένε. Καλά ρε πάτερ. Και με ένα ύμαρτο τελειώνουν όλα. Είναι δυνατόν ο Άγιος Κωνσταντίνος εγκληματίας δεν είναι Άγιος? Εντάξει, ο Άγιος Κωνσταντίνος μπορεί να μην είναι, να το πούμε. Η Μαρία που ήταν πόρνη, γιατί είναι Αγία? Ο Απόστολος Παύλος ήταν βλάσσιμος και διώκτης και είναι Απόστολος των Εθνών. Ο Πέτρος ήταν αρνητής και διαχειρίζεται τα κλειδιά της Βασιλείας στον ουρανό, λέει η Γραφή. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα? Παράξενα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μια άλλη δυναμική, την οποία βλέπει ο Χριστός βαθύτερα μέσα μας. Και η δυναμική αυτή έχει να κάνει με την ουσία της ζωής μας. Έχει να κάνει με το μυστήριο της μετανοίας. Θυμάμαι πριν χρόνια, όταν ήμουν στην Αγία Κατερίνη, ήρθε κάποιος κύριος και ανησύχησε, γιατί σε ένα σπίτι πιο πάνω έψαχνε μια γυναίκα. Πήγαινε μια και δύο και τρεις φορές και έβγαζε μια δυσοσμία και φοβήθηκε την πάρει να πάθει κάτι η γυναίκα. Πραγματικά βλέπαμε ότι μια ήσυχη γυναίκα που κυκλοφορούσε εκεί στην περιοχή, ανεβοκατέβαινε διαρκώς. Μπήκαμε σε αυτή τη δικασία να ψάξουμε κι εμείς. Ανοίξαμε το σπίτι, ήρθε η αστυνομία και πραγματικά ήταν νεκρή γυναίκα και με βάλαν να μπω πρώτος μέσα. Και ήταν και σκοτάδι, θυμάμαι χειμώνα, σκέφτηκε μια δυσοσμία. Ήταν τρεις εβδομάδες νεκρή. Και γεννώντας βλέπουμε κάτι μεγάλα σκουλίκια που έβγαζε το σώμα της. Πω, λέμε, έτσι θα γίνουμε κι εμείς. Ζουμιά, σκουλίκια. Και λες, ρε παιδάκι μου, τώρα τι γίνεται? Και αυτή τι ήταν? Αυτός τελικά διαπιστώσαμε. Αυτή η γυναίκα καημένη για να βγάλει και λίγα χρήματα, φαίνεται, δεχόταν άνδρες. Και αυτός πήγε να κοιμηθεί μαζί της και βρήκε σκουλίκια να τρώνε το σώμα της. Και λες τώρα, αυτή είναι η αμαρτία μας, αυτός είναι ο πόθος μας. Είναι το χώμα, είναι τα σκουλίκια. Και λες τώρα, αυτή η γυναίκα έκανε μια διαδρομή ζωής. Γιατί ήρθε στην ύπαρξη? Δικαιολογήθηκε ο λόγος ύπαρξής της με τον τρόπο που έζησε? Ο Θεός να την ελεήσει, ο Θεός να την απαύσει, ο Θεός της αγάπης, δεν ξέρουμε πώς θα δει τον κάθε άνθρωπο. Αλλά βλέπουμε στη μια περίπτωση αυτήν τη γυναίκα και στην άλλη τη Μαρία την Αιγυπτία. Παράλληλος ο βίος, διαφορετική κατάληξη. Πού οφείλεται? Είναι υπόθεση δικής μας ελευθερίας και επιλογής. Είναι υπόθεση αν θα επιλέξουμε την οδό της μετανοίας ή όχι. Είχε τις δυνατότητες σωτηρίας. Είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε μέσα μας ένα καθεστώς που μας περιορίζει τους πνευματικούς ορίζοντες. Και αυτό το καθεστώς μπορεί να είναι και το εκκλησιαστικό σύστημα. Όχι με την ουσία της εκκλησίας, αλλά ένας τρόπος ζωής πνευματικής που επιλέξαμε, που θέλει να κατοχυρωθεί σε πέντε πρακτικά πράγματα, χωρίς να είναι σε διαρκή αναζήτηση και ανησυχία καλή η καρδιά μας, στο να βρούμε αυτόν τον λόγο ζωής, αυτήν τη στάση ζωής, αυτόν τον τρόπο ζωής που να οδεύσουμε σε αυτή τη δυνατότητα να νικηθεί ο θάνατος. Είναι μεγάλο παραμύθι μπροστά σε αυτή τη δυνατότητα που ανοίγεται στον άνθρωπο, σε αυτό που είναι πραγματική σωτηρία. Μεγάλο παραμύθι είναι καλός και κακός, επιτυχημένος και αποτυχημένος, ηθικός και ανήθικος. Ακόμη και τα στραβά που έχουμε μπορούν να μεταποιηθούν σε δυνατότητες σωτηρίας. Ακόμη και τα στραβά που έχουμε τελικά μπορεί να είναι τα συμπτώματα που δηλώνουν μια βαθύτατη ασθένεια που έχουμε, ότι δεν τοποθετούμε θα σωστά έναντι του γεγονότος της ζωής και της ύπαρξής μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε? Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι προοπτική δίνεται. καταρχήν πριν ξεκινήσουμε αυτό, να δούμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια που δεν μας αφήνουν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία προσωπικής σχέσης, αναζήτησης. Είναι τέσσερα πραγματάκια που πρέπει να τα δούμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δίνουμε πολύ σημασία στη γνώμη των ανθρώπων. Ό,τι και αν κάνουμε, μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Κρίνεται και επηρεάζεται η ψυχή μας διάθεση πάρα πολύ από τις διαθέσεις της κρίσης και τον λόγο των ανθρώπων εναντί ημών. Και βάζουμε πολλά αφεντικά στο σβέρκο μας. Χάνουμε την ελευθερία μας με την οποία μπορούμε να κινηθούμε άνετα με τον Θεό. Όταν δεν είπε έτσι, όταν δεν διαφωνεί, όταν δεν συμφωνεί, και προσπαθούμε να διαρκώς να αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας, να προσαρμοζόμαστε, χάνοντας την προσωπική μας ελευθερία. Ένας άνθρωπος που διασπάται στις ιδέες και στις κρίσεις των ανθρώπων από εδώ και από εκεί, δεν μπορεί να έχει φυσιολογική πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία μετανοίας. Η μετάνοια του, η ποιότητα μετανοίας του, το είδος της μετανοίας του κρίνεται από τη γνώμη των άλλων ανθρώπων και δεν σέβεται την καρδιά του ο άνθρωπος. Δεν σέβεται την καρδιά του. Δεν σέβεται και δεν τοποθετείται πραγματικά στην προσωπική του πνευματική κατάσταση. Όταν εγώ θα έχω μία αμαρτία, με νοιάζει το ότι εχωρίστηκα από τον Θεό, με νοιάζουν τα χάλια μου ή με νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι άνθρωποι για μένα? Αν πραγματικά κλέβεται μεγάλη ενέργεια και ενδιαφέρον της καρδιάς μου γι' αυτό, δεν μου μένει δύναμη μετανοίας. Επικεντρώνομαι στον άνθρωπο και όχι στον Χριστό. Με ενδιαφέρει να καλύψω τα πράγματα έναντι τον ανθρώπο και δεν μπορώ να ξαγυμνώσω την καρδιά μου ενώπιον του Θεού και να είμαι αυτός που πραγματικά είμαι με τα χάλια μου και να ζήσει το ελαιός του και να πιστέψει στην αγάπη του. Είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να το προσέξουμε, να μην επηρεάζεται πάρα πολύ η ψυχική μας διάθεση από τις γνώμες των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει περιφρόνηση των άλλων, δεν σημαίνει έλλειψη σεβασμού και αγάπης, κάτι άλλο είναι αυτό. Αν η ψυχική μου διάθεση επηρεάζεται, κουράζεται, στενοχωρείται ο άνθρωπος, πώς μπορεί μετά να προσευχηθεί, πώς μπορεί να μετανοήσει? Η προσευχή και η μετάνοια απαιτούν δύναμη, απαιτούν χαρά, απαιτούν όρεξη. Έχει δαπανηθεί όμως όλη μου εσωτερική όρεξη με τις γνώμες των άλλων ανθρώπων? Πώς μπορώ να έχω μετάνοια? Ακόμη και οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να διαδραματίσουν αυτόν τον αρνητικό τρόπο. Τι λέει ο τάδε κανόνας, τι λέει ο τάδε κανόνας, σώζομαι ή δεν σώζομαι? Να τους βράσουμε τους κανόνες, αν η καρδιά μου δεν έχει αυτή τη ζωντάνια και την αγάπη για τον Θεό. Δεν λατρεύουμε τους κανόνες, τον Χριστό λατρεύουμε. Οι κανόνες είναι βοηθητικά μέσα για να ξεδιώσει την καρδιά μου. Αν την καρδιά μου την εγκλωβίζω μια προσπάθεια να δικαιωθεί δια των κανόνων, τότε μου καταργούν τη δυνατόν να έχω ζωντανή σχέση με τον Θεό και είναι εμπόδια. Τέτοιου είδους κανόνες είναι και οι γνώμες των άλλων ανθρώπων, τι λένε για μας. Κάνουμε αλάδωτο, αρχίζω και λέει γιατί κάνεις αλάδωτο. Κάνουμε μετάνοιες, γιατί κάνεις μετάνοιες. Δεν κάνεις αλάδωτο, γιατί κάνεις αλάδωτο. Αγρυπνείς, γιατί αγρυπνείς. Κοιμάσαι πολύ, γιατί κοιμάσαι πολύ. Ρε φύγετε από το κεφάλι μου. Να κάνω τη δουλειά μου, να βρω τον Θεό, να βρω το φως μου. Ανακατεύτηκα εγώ στη ζωή σας. Να διώξουμε αυτά τα αφεντικά από το κεφάλι μας. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές δεν το κάνουν άνθρωποι. Εμείς τους καλούμε, ενδιαφερόμαστε. Αντί να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στην καρδιά μας, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, τι λέει ο παράλληλος. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή με αυτόν τον τρόπο. Πριν αποκτήσουμε αυτή την ισορροπία του να σεβόμαστε την καρδιά μας πάνω από τις γνώμες των άλλων ανθρώπων. Ένα λοιπόν εμπόδιο μετανοίας είναι αυτό. Το δεύτερο εμπόδιο μετανοίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό, που εκφράζεται πώς? Με το να αισθανόμαστε ότι δεν είναι αρκετός ο Σταυρός του Χριστού μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι εμείς για να δικαιωθούμε, για να πατσίσουμε τις αμαρτίες που κάναμε. Είδα πονηρά μια γυναίκα και είχα σαρκική επιθυμία να ρίξω 100 μετάνοιες στο βράδυ για να ισορροπήσουμε. Δεν γίνεται αυτά, αυτά είναι μπακαλίστικα πράγματα.
Δηλαδή δεν είναι αρκετό το ήμαρτον για να με συγχωρέσει ο Χριστός. Οι μετάνοιες δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν την δυνατότητα ότι με αυτόν τον τρόπο εξηλαιώνονται οι αμαρτίες μου. Οι μετάνοιες έχουν τη δυνατότητα να ζωντανέψουν το πόθο μου για τον Θεό, για να μην υπάρχει χώρος αμαρτίας στην καρδιά μου. Είναι θεραπευτικό μέσο οι μετάνοιες. Και οποιαδήποτε άσκηση δεν έχει εξηλαστική διάθεση. Α, τώρα να εξηλαιωθώ. Δηλαδή, ο Σταυρός του Χριστού, το αίμα που έχεις για όλο τον κόσμο, δεν είναι αρκετό. Να κάνουμε τις μετάνοιες μας εμείς να πατσίσουμε. Αυτό το σύστημα αυτής της ηθικής εξισορρόπησης κυριαρχεί δυστυχώς μέσα μας. Και αυτό είναι η προσβολή για το Σταυρό του Χριστού μας. Και λέμε, καλά ρε παιδί μου, ένα ήμαρτο είναι αρκετό. Πες 300 να ησυχάσεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι αμφισβήτηση του Χριστού και μια διάθεση να δικαιώσουμε τον εαυτό μας με τα έργα του. Δεν δικαιώνεται ο εαυτός μας με τα έργα του, με τη χάρη του Θεού δικαιώνεται. Τα έργα είναι καρπός της δικαίωσης και σωτηρίας. Η κοινωνία μας το παίζει φιλελεύθερη, το παίζει άνετη, πιο ηθικιστική κοινωνία δεν υπάρχει από την κοινωνία που πιστεύει σε αυτή την αντίληψη. Πιο κομπλεξική κοινωνία, πιο πιστοδρομική κοινωνία. Γι' αυτό μετά βγάζει ένα σκληρό πρόσωπο. Βάζει η κοινωνία ένα μέσο, ναι. Για να δούμε τώρα. Ναι ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς και να μην έχεις προγαμίες σχέσεις. Εντάξει. Βγάζουμε ένα στάνταρ μέσου ηθικού ανθρώπου πώς μπορεί να λειτουργήσει και μετά όσοι δεν υπακούν σε αυτό το μέτρο και σε φεύγουν αρχίζουμε και κοπανάμε. Και όταν του πεις υπάρχει και μετάνοια, τι μετάνοια, ένα ήμαρτο? Η Εκκλησία σου λέει την αλήθεια. Σου θέτει το αληθινό μέτρο. Όσο και αν θίγεται ο άνθρωπος. Και όταν λέμε Εκκλησία το σώμα του Χριστού, το βλέπουμε και τρέμουμε. Ποιος είναι ικανός? Είμαι αυτήν την ιστορία. Πεις ποιος είναι ικανός και να πεις βαθιά το ήμαρτο. Και τι σου λέει? Όποιος λέει το ήμαρτο και όποιος είναι βαθιά ανίκανος και αμαρτωλός σου λέει έλα. Είσαι δικός μου. Και όχι μόνο σε κάνω δικό μου, σε σώζω. Και όχι μόνο σε σώζω, σε κάνω και Άγιο. Τι είναι Άγιος? Άγιος, ξέρετε, τι είναι? Αυτός δεν είναι αυτός που μεταλαμβάνει τις αρετές του και τις δικές του ικανότητες και αγιότητος. Άγιος είναι αυτός που μεταλαμβάνει τις αγιότητες του Χριστού. Και ποιος είναι αυτός που μεταλαμβάνει τις αγιότητες του Χριστού? Αυτός που λέει ο Χριστός είναι η ζωή μου. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει η πόρνη και ο τελώνης παραπάνω από τον δεδικαιωμένον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Άγιος Κωνσταντίνος μπορεί να είναι Άγιος. Μπορεί να είναι εγκληματίας, αλλά διαπίστωσε ότι η ζωή του ήταν ο Χριστός μέσα στα χάλια του. Και εσύ Άγιε, σπουδαίοι άνθρωποι της κοινωνίας που δεν έκανες εγκλήματα, πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο Άγιος και ότι η πηγή ζωής είσαι εσύ. Τι μεταλαμβάνεις? Μεταλαμβάνεις της βλακείας σου, του κενού σου, του προσωρινού σου, του εφήμερου σου, τη θνητότητό σου μεταλαμβάνεις. Άγιος είναι αυτός που δεν μεταλαμβάνει θνητότητός του. Άγιος είναι ο αναστάσιμος. Αυτός που έγινε η ζωή του αιωνιότητα. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι μόνο ο Χριστός. Και αν δεν παράδεχτε τη ζωή του να γίνει ζωή μου, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό όμως δεν είναι μαθηματικά. Ο έξυπνος άνθρωπος θα βάλει σε ζύγη τα πράγματα και να πει εγκληματίας, κόλαση. Λιγότερο εγκληματίας, κάτι γίνεται. Έκανε και καλά πράγματα, έκανε και σπουδαία πράγματα και φιλανθρωπίες, παράδεισο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα έτσι. Αυτό δεν είναι συντηρητισμός. Αυτό δεν είναι επιστοδρόμηση. Αυτό μπορεί να δώσει ελπίδα στον κόσμο. Τι είναι σωτηρία? Τι είναι ο λόγος αληθινός? Αυτός ο λόγος παρακλήσεως. Αυτός φέρει παρηγοριά και ειρήνη. Αυτός ο λόγος δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, δεν τον διεγείρει σε μετάνοια, δεν τον δημιουργεί όρεξη. Ο άλλος λόγος τι είναι? Βλέπεις τον άλλο και τι προσπαθείς μόνο να κάνεις? Να κρυφτείς, μην μάθει ποιος είναι, γιατί θα σε βάλει στην κόλαση. Και τελικά τι κάνει? Ο καθένας κρύβει από τον άλλον. Γιατί όλοι χαμένοι είμαστε. Και ευτυχώς τελικά που δεν θα μας κρίνει άνθρωπος, αλλά ο Χριστός. Το δεύτερο λοιπόν εμπόδιο είναι αυτό. Το τρίτο εμπόδιο μετανοίας είναι η αναλυτικότητα του νου μας. Προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα να ελέγξουμε τα πράγματα με το μυαλό μας, να τα κρίνουμε, να γίνουμε έξυπνοι. Οι έξυπνοι δεν έχουν θέση στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ξεφτελισμός της ύπαρξής μας στα πόδια του Θεού. για να αναστηθεί η ύπαρξή μας. Όταν είσαι λοιπόν ξερόλας, όταν προσπαθείς όλο να τα αναλύσεις, τι κάνεις? Προσπαθείς να κυριαρχήσεις των πάντων και του εαυτού σου ακόμα. Ένας άνθρωπος που θέλει να κυριαρχήσει των πάντων δεν αφήνει τον εαυτό του να κυριαρχηθεί υπό τις χάρες του Θεού. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Ψάχνουμε και λέμε, αχ, να μου δώσει ο Θεός μήνυμα, να μου δώσει λόγο στην καρδιά μου. Και πώς δίνει λόγο ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου? Ή όταν έχεις τέτοια αίσθηση, μπορείς να είσαι συντετριμμένος? Μπορείς να ζεις τη μετάνοια? Νομίζουμε πως εμείς δεν είμαστε για να παίρνουμε μηνύματα και λόγους από τον Θεό. Ένα λόγο μπορούμε να πάρουμε, το λόγο μετανοίας. Να μην καθόμαστε στον θρόνο δόξης περιμένοντας την δόξα του Θεού να μας καταλάβει, αλλά να καθόμεθα επικοπρίας επί των αμαρτιών μας, επί των παθών μας, και συντετριμή να ζητούμε το έλεος του Θεού. Τότε, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος μας, όχι η δική μας σκέψη, όχι ο δικός μας νους, από Ιούς γέννης θα μας κάνει Ιούς βασιλείας, θα μας ανεβάσει στον θρόνο δόξης αυτός. Δεν θα ανέβουμε εμείς με το έτσι θέλω. Όταν δεν ζητάς τίποτα τα λαμβάνεις όλα. Όταν απαιτείς κάτι τα χάνεις όλα. Αυτό και στις σχέσεις μας. Όταν δεν ζητάς τίποτα από κάποιον, ταπεινά θερόμενος σου του δίνει τα πάντα. Και όταν ζητάς και διεκδικείς κάτι, δεν παίρνεις τίποτα τελικά. Μόνο τσακωμός έρχεται και διχασμός. Το τρίτο εμπόδιο μετανοίας είναι αυτό. Το τέταρτο εμπόδιο μετανοίας είναι το συναισθηματικό μπλοκάρισμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αρχίζεις και για σένα το πάνε είναι να βρεις ένα σύντροφο, να καλυφθείς συναισθηματικά, όταν θαυμάζεις ένα ανθρώπινο πρόσωπο και κρέμε την ψυχική σου διάθεση από αυτή την προσδοκία, δεν μπορεί να δεις το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι συντετριμμένος. Τι, θεοποιείς άνθρωπον? Θεοποιείς την σχέση? Γιατί? Λέει, μα είμαι μόνος. Τι είναι μοναξιά? Η μοναξιά επειδή δεν έχεις άνθρωπο να σου μιλήσει? Ας έρθουν κάποιοι και να μας ομολογήσουν ότι μιλάνε πάρα πολύ με ανθρώπους και έχουν πολλές παρέες, αλλά νιώθουν μια βαθιά μοναξιά. Και αυτή η βαθιά μοναξιά δεν τους αφήνει 5 λεπτά να κάτσουν ήσυχοι και θέλουν τζέρτζελο συνέχεια. Από εδώ και από εκεί να πηγαίνουν για να κάνουν φασαρία, για να γεμίζει ο εαυτός τους. Επομένως, αυτό το συναισθηματικό μπλοκάρισμα, να βρίσκουμε έναν άνθρωπο και να τον ερωτευόμαστε και να γαντζωνόμαστε από αυτό και να τον θεοποιούμε, αυτό δεν μας αφήνει να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Έρχεται κάποιος και αντί να σου ομιλεί πώς θα βρει τον Χριστό, σου λέει τα παράπονά του, τους καημούς που συνήθως είναι χιλόπιτες που έχει φάει. Και μπαίνει στη δικασία, μα γιατί ο Θεός μου το έδωσε αυτό, τι Θεός είναι? Και επικεντρώνεται ο άνθρωπος πίσω από αυτή την ιδέα. Μα γιατί θα πει κάποιος πως είναι κακό? Ποιος είπε ότι είναι κακό? Ευλογημένου, τρεις ευλογημένου να έχει σχέση ο άνθρωπος. Αλλά μη θεοποιούμε αυτό το γεγονός. Αν είσαι έχεις μια κατάσταση μοναξιάς μέσα σου και ένα κενό και μια έλλειψη, δεν θα στη γεμίσει ο άλλος. Οφείλεις να έχεις πληρότητα κατά το δυνατόν μέσα σου και αυτή τη πληρότητος να κοινωνείς με τον άλλον. Τότε έχεις αγάπη, τότε έχεις έρωτα. Αλλιώς ο ένας απαιτεί από τον άλλον την ζωή και τελικά ο καθένας έχει το θάνατο μέσα του και διαπιστώνει την αποτυχία ενός άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η θεοποίηση ανθρώπων, ο θαυμασμός των ανθρώπων και η συναισθηματική αναπηρία και η προσπάθεια να εξαρτηθούμε από τον άνθρωπο, όχι με αυτό που του αναλογεί ως άνθρωπος εικόνας Θεού, αλλά θεοποιώντας τον άνθρωπο και προσδοκώντας ότι αυτή είναι τα πάντα για μας, είναι το εμπόδιο μετανοίας μας. Ο άντρας σου, η γυναίκα σου είναι ο συνοδοιπόρος για τον Θεό, δεν είναι ο Θεός σου. Δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον Θεό. Δεν μπορεί. Είναι ο Θεός σου βεβαίως με την έννοια της ταπείνωσης και της αγάπης, αλλά δεν είναι αυτό που θα σου καλύψει τον πόθο για τον Θεό. Δεν είναι αυτό που θα λειτουργήσει αντί του Θεού. Πολύ τσακωμή, πολύ αποτυχή και πολύ απογοήτευση προέρχεται από αυτό το γεγονός. Ότι ο άνθρωπος προσδοκεί στον σύντροφό του ότι θα βρει αυτό που όφειλε να βρει στον Θεό. Αυτό που μπορεί να δώσει ο Θεός στην καρδιά μας, προσπαθούμε να το βρούμε στον σύντροφό μας. Και ανεβάζουμε τον πύχη των προσδοκιών μας και απογοητευόμαστε. Αυτά λοιπόν είναι τέσσερα πραγματάκια που δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε και να ματωνίσουμε βαθιά. Θέλετε κάτι σε αυτά να ρωτήσετε? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα δούμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία, παίρνοντας μια ευχή πάλι από την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τι δίκτυο ζωής θέτει η Εκκλησία? Η λατρεία μας τι δίκτυο ζωής θέτει? Ποιος είναι ο δείκτης ζωής που τίθεται και πώς ξεκαθαρίζει τα πράγματα? Μετά λοιπόν την εισόδευση των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα, ο ιερέας διαβάζει μία ευχή, άλλοτε μυστικός και άλλοτε εκφώνος. Κανονικά πρέπει να είναι εκφώνος, να ακούγεται. Λέει λοιπόν η ευχή: «Ο των αρήτων και αθεάτων μυστηρίων Θεός». Ο Θεός, καταλαβαίνετε, των μυστηρίων που δεν μπορούν να τους, που δεν μπορεί να τα δει ο άνθρωπος και να ομιλήσει για αυτά, που είναι πάνω από την όραση και των λόγων. Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι άρρητα και αθέατα στην κατανόηση του νου μας, στην ερμηνεία του πώς και γιατί. Στα μυστήρια δεν μετέχουμε και δεν τα γευόμαστε με το να τα ερμηνεύσουμε, αλλά να τα κοινωνήσουμε. Δεν κατανοούμε τα μυστήρια με μια διεργασία νοητική, αλλά με μια διεργασία γεύσεως, με πίστη. Έτσι λοιπόν, ο των αρήτων και αθεάτων μυστήριων Θεός, παρό από τον οποίο δηλαδή η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως η απόκριφη. Από τον Θεό λοιπόν που λαμβάνουμε τους θησαυρούς, τους απόκριφους της σοφίας και της γνώσεως. Η σοφία του Θεού και η γνώση του είναι απόκριφη, δηλαδή δεν είναι κατανοητή στον άνθρωπο που δεν έχει νουν Χριστού και δεν ζει μετάνοια. Δεν είναι κατανοητή στον άνθρωπο που έχει οξύνει τον νου του και απέκτησε μια αναλυτικότητα νους του. Είναι αυτός που με τα πίστεως προσκυνεί το μυστήριο και με ταπείνωση και αποκτά τότε σοφία ακατανόητη για τα μυαλά τα μαθηματικά του κόσμου. Ότι διακονία της λειτουργίας ταύτης αποκαλύψας ημίν, αυτός που μας φανέρωσες αυτήν τη διακονία των μυστηρίων και θέμενος ημάς τους αμαρτωλούς και βάζοντας ημάς τους αμαρτωλούς με την πολύ σου φιλανθρωπία στο να σου προσφέρουμε δώρα και θυσίες, εις το προσφέρει δώρατε και θυσίας. Για ποιο λόγο να σου προσφέρουμε δώρα και θυσίες? Υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λόγου αγνοημάτων, για τα αμαρτήματα εμού του κληρικού, του ιερέως, και των αγνοημάτων του λαού. Είναι αμαρτήματα για τον ιερέα, αγνοήματα για τον λαό, γιατί ο ιερέας μετέχει στα μυστήρια, υποτίθεται ότι λαμβάνει εμπειρία του μυστηρίου και έχει γνώση της αλήθειας και του ψεύδους. Κατά αυτόν τον έννοια, αυτό το λάθος που κάνει είναι αμάρτημα και το λαό αγνόημα, μέσα στην άγνοιά του δηλαδή. Αμαρτάνει που δεν έχει γευτεί την αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει άγνοια? Μα διάβασα στη γραφή ότι λέει αυτό είναι λάθος, είναι ψέμα. Αυτό δεν είναι γνώση. Γνώση σημαίνει να γευτώ τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Αυτό δεν το γεύεται ο άνθρωπος, δεν το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που δεν γεύεται το μυστήριο του Θεού. Και γι' αυτόν τον λόγο η αμαρτία του είναι αγνόημα. Για τον άνθρωπο όμως που μετέχει και γεύεται την αλήθεια, είναι αμάρτημα το λάθος του και η εκτροπή από τις εντολές του Θεού. «Και θέμνος ημάς τους αμαρτωλούς, δια την πολύ σου φιλανθρωπία εις το προσπέρηση δώρατε και θυσίαση υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός αόρατε βασιλεύ, οποιόν μεγάλα και ανεξιχνίαστα ενδοξάτε και εξαίσια
ον ουκ έστιν αριθμός. Εσύ όρτε βασιλέ, ο οποίος κάνεις μεγάλα και ανερμήνευτα, σπουδαία και θαυμάσια, που δεν μπορεί κανείς να τα αριθμίσει. Είναι αναρρύθμιτα αυτά τα θαυμάσια του Θεού. Είδατε λοιπόν πως τα μυστήρια μας πλάθουν ένα ήθος. Όταν το λες αυτό, το γεύεσαι και ξέρεις ότι είναι απεριόριστα τα θαυμάσια, ένδοξα και εξαίσια του Θεού. Τότε δεν μπορείς να απελπίζεσαι. Δεν μπορείς να απογοητεύεσαι. Γνωρίζεις ποιος πνεύματος είναι ο Θεός. Γνωρίζεις τον Θεό δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και γνωρίζεις ότι πάνω από όλο ο Θεός είναι Πατέρας μας. Πάνω και πέρα από όλο ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό σε δυναμώνει. Το καύχημά μας δεν είναι αρετές μας. Το καύχημά μας είναι ο Σταυρός του Χριστού μας, που είναι η απόδειξη ότι μας αγαπά και είναι ο Πατέρας μας. Δεν καυχόμεθα για τίποτε άλλο, ούτε για την αρετή μας, ούτε για τη δύναμή μας, ούτε για το πολυάριθμο των οπαδών της Εκκλησίας, ούτε για τα οικονομικά κατορθώματα, ούτε για το κοινωνικό έργο, ούτε για τη δύναμη της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για το σώμα της Εκκλησίας να επερώμεθα εμείς οι άνθρωποι την δυνατή Εκκλησία. Μα η δύναμή της και το καύχημά μας είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού, ο Σταυρός του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν χαίρεται ο άνθρωπος και καύχημά του είναι ότι έχει τέτοιον πατέρα. Όπως τα παιδιά λένε, ρε ο μπαμπάς ο δικός μου έχει αυτό το αυτοκίνητο, έχει αυτό το σπίτι, έκανε αυτά τα, έχει αυτά τα διπλώματα, έχει αυτό τον πλούτο, με βοηθάει, μου κάνει εκείνο, μου κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό καυχόμεθα, έχουμε τέτοιον πατέρα. Αυτή είναι η ζωή μας, η δόξα μας είναι αυτή. Όταν δεν έχουμε εμπειρία αυτού του πράγματος, λέμε έκανα 300 μετανοίες, έκανα τόσα λαδωτά, έκανα τέτοιο φιλανθρωπικό έργο, κοινώνησα τόσες φορές. Τι σημαίνει αυτό? Μας βγάζει έξω από το ρυθμό της Θείας Λειτουργίας αυτό το ήθος. Και μας γεννά μια εσωτερική σύγκρουση που βγαίνει μετά και στις σχέσεις μας. Και λέμε εγώ σπουδαίος, θα μου πει ο άλλος, θα σου δείξω εγώ εσύ. Και βγαίνει αυτός ο ανταγωνισμός. Αν όμως νιώθουμε ότι δύναμα μας είναι ο πατέρας μας, ο κοινός πατέρας μας, πώς μπορώ να ανταγωνιστώ τον αδελφό μου που έχουμε κοινόν πατέρα? Μας ανέχεται, μας αγαπά και κάνει τόσα εξαίσθηση και θαυμάσια για μας και κάθε μέρα να σταυρώνεται. Τι θα γεννήσει τη συμφιλίωση? Τι θα γεννήσει την επίκαιρη για τον σύντροφό μου, για τον άντρα μου και τη γυναίκα μου? Θα κάθομαι και θα ασχολούμαι μόνο με τις δουλειές μου ή θα δω και τον σύντροφό μου? Θα δώσω σημασία στα πράγματα ή στα πρόσωπα? Τι θα μου γίνει στην κατανόηση? Όταν έχω έναν πατέρα που με κατανοεί, δεν θα γεννήσει και σε μένα τέτοια ανάλογη διάθεση κατανόηση, επιοίκειας, ανοίγματος, ευσπλαχνίας? Αυτό δεν θα μου το μάθουν στα κηρύγματα την Τρίτη. Θα το ζήσω στη Θεία Λειτουργία, εφόσον μπω μέσα στο πνεύμα της Θείας Λειτουργίας. Ο νουκές είναι αριθμός. Λοιπόν, εφόσον λέμε στον Χριστό μας, στον πατέρα μας, ότι είσαι αυτός που είναι ο αόρατος βασιλεύς, που κάνεις τόσα θαυμάσια και εξαίσια, τον γλύφουμε δηλαδή, για να του πούμε συνέχεια τι? Έπειδε θυμάσου σαν αξίους δούλους. Έλα και δες εμάς σαν αξίους. Τον κολακεύουμε, προσπαθούμε να το γλύψουμε, του πούμε εσύ αυτό εκεί που το έκανες τόσα σπουδαία, τώρα εμένα θα αφήσεις? Που έκανες τόσα σπουδαία και εξαίσια και θαυμάσια, έπειδε εφημάστου σαν αξίους δούλους σου. Γιατί δεν μπορώ και άλλο λόγο. Τι να απαριθμίσω για να ζητήσω να στραφεί σε μένα? Να απαριθμίσω τις αρετές μου? Με μια ολόκληρη πληγή ολόκληρος. Είμαι ολόκληρος μια αμαρτία. Να δω κάτι στον εαυτό μου και από εκεί να πάρω παρησία και να ζητήσω κάτι από σένα? Δεν έχω τίποτα. Το μόνο το οποίο μου γεννά τη δύναμη και το θράσος να απαιτήσω, να δεις και να επιβλέψεις επ' εμέ, είναι ότι είσαι αόρατος βασιλεύς που κάνεις σπουδαία και εξαίσια, ο νουκάς είναι αριθμός. Και λέει έπειδε θυμάσου στον αξίους δούλου σου. Αυτό είναι η κατάσταση μετανοίας. Αυτό είναι το σχήμα της μετανοίας. Η ουσία του σχήματος της μετανοίας είναι αυτό το πνεύμα, είναι αυτό το ήθος. Τους το Αγίο τούτο θυσιαστηρίο, έλα σε εμάς τους ανάξιους
που βρισκόμαστε στο Άγιο Σου θυσιαστήριο, ως το χερουβικό Σου θρόνο, στο θρόνο που παρίσανται τα χερουβήμ. Στο οποίο θρόνο λοιπόν, ενώ ο μονογενής Σου Υιός και Θεός ημών, δια των προκειμένων φρικτών επαναπαύεται μυστήριων. Όπου εδώ στα μυστήρια επαναπαύεται ο Χριστός. Δηλαδή αυτά τα μυστήρια είναι ο Χριστός. Και ερχόμαστε λοιπόν και πλησιάζουμε το χερουβικό θρόνο. Και τι λέμε και ζητούμε. Και πάσης εμάς και τον πιστό Σου λαό ελευθερώσας ακαθαρσίας. Εσύ λοιπόν εμάς τους κληρικούς, αυτούς τους διακόνους των μυστηρίων και όλων των πιστό Σου λαών, ελευθέρωσέ τον από την ακαθαρσία. Να λοιπόν, πώς το να καθαριστεί ο άνθρωπος δεν είναι η δύναμή μας, είναι η χάρη του Θεού. Και ζητούμε να μας καθαρίσει Αυτός. Και ο αγώνας μας είναι να ζητούμε αυτήν την καθαρτική χάρη του Κυρίου μας. Και ο αγώνας μας είναι, εφόσον μας καθαρίσει, να προσέξουμε, να έχουμε νύψη, να έχουμε εγρήγορση, να έχουμε αγώνα, να διατηρήσουμε αυτήν την δωρεάν της καθαρότητας που μας έδωσε. Και πάσης ημάς και τον πιστό Σου λαόν ελευθερώσας ακαθαρσίας. Είμεθα όλοι βρωμεροί και ακάθαρτοι και ζητούμε ο Θεός να μας καθαρίσει. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη, κυρίως και πιο επικίνδυνα είναι τα πνευματικά πάθη. Η υπερηφάνεια είναι ο μεγαλύτερος μολυσμός της καρδιάς μας. Και ζητούμε λοιπόν από τον Κύριο να μας ελευθερώσει από κάθε ακαθαρσία. Αγίασον πάντων ημών, να μας αγιάσει σ' όλους τα ψυχάς και τα σώματα. Αγιασμό αναφερέτω, μη αγιασμό που δεν μπορεί κανείς να μας κλέψει, δεν μπορεί κανείς να μας αμφισβητήσει. Είναι ο μόνος αγιασμός που δεν μπορεί να κλαπεί, γιατί είναι δικός του, είναι ο δικός του αγιασμός. Ο δικός μας αγιασμός τον έχουμε και χάνεται. Την μια ώρα είμαστε άγιοι, μετά από άλλη ώρα είμαστε δαίμονες. Ο αγιασμός ο σταθερός και αναφέρετος είναι ο αγιασμός του Κυρίου μας. Ίνα είναι καθαρό συνειδότη, ούτως ώστε με τον αγιασμό το δικό σου, με τον καθαρισμό που θα κάνει στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας, με καθαρή συνείδηση, χωρίς ντροπή το πρόσωπό μας, ανεπεσχύν το πρόσωπο, πεφωτισμένη καρδιά, με καρδιά που έχει φως, που ξεκαθαρίζει τα πράγματα, να μεταλάβουμε των θείων αγιασμάτων και υπ' αυτών ζωοποιούμενοι, να μεταλάβουμε τα άχρηστα μυστήρια και να ζωοποιηθούμε από αυτά. Με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας αποκτούμε ζωή πραγματική. Και να ενωθούμε με το Χριστόν, ενωθόμεν αυτό το Χριστό Σου, το αληθινό θεϊμόν το υπόντι. Η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστόν είναι η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Η ερωτική συνάφεια με τον Χριστόν, η ερωτική πράξη με τον Χριστόν είναι η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Δεν μεταλαμβάνομαι του Θείου Φωτός, δεν κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, γιατί βρήκαμε κάποιες τεχνικές που ελέγχουμε τους λογισμούς μας με μία διαλεκτική μέθοδο, ή που ελέγχουμε τις αναπνοές μας, ή κάνουμε κάποιες ασκήσεις, ή που επιβάλλουμε στον εαυτό μας αντί 5 ώρες ύπνο, 2 ώρες ύπνο, που μπορούμε και τρώμε τούτο ή το άλλο πράγμα, ή που μελετούμε βιβλία, βελτιωνούμε τις ψυχοσωματικές μας δυνατότητες. Έτσι μπορούμε να ενωθούμε, αλλά μόνο με τον διάβολο, δια του οποίου υποβάλλει τη ιδέα του εαυτού μας ότι τώρα είμαστε σπουδαίοι, ότι τώρα ανεβήκαμε επίπεδα και ενωθήκαμε μόνο το σύμπαν σε μια άλλη διάσταση ενός απρόσωπου Θεού. Για να ενωθούμε αληθινά και να έχουμε αληθινόν έρωταν, κοινωνία αγάπη στην καρδιά μας με τον προσωπικό Θεό, αυτό δορίζεται δια των μυστηρίων και αυτό είναι σκάνδαλο για όλα τα ηθικοφιλοσοφικά συστήματα του κόσμου που σου λένε πρέπει να βελτιωθείς για να δεις φως Θεού Και σου λέει η Εκκλησία πρέπει να ταπεινωθείς και να παραδεχθείς ότι εδώ σε αυτή την μπουκιά το ψωμί και το κρασί είναι ο Χριστός, και χάρη τη Θεού εστέ σε σωσμένη, και με τη χάρη του Θεού ενωνόμαστε με τον Χριστό. Και έτσι ενώνεται ο άνθρωπος με τον Χριστό. Και τι γίνεται η θνητή ύπαρξη? Σύσσωμος με τον Χριστό, ομόαιμος με τον Χριστό. Και γίνεται όλη μου η καρδιά, όλη μου η ύπαρξη, το σώμα και η ψυχή μου ένα σώμα και ένα αίμα με τον Χριστό. Και γίνομαι ομόαιμος και σύσσωμος με τον Χριστό. Αυτό πάλι είναι σκάνδαλο, όπως κάποτε ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους που θέλαν δύναμη ο Σταυρός του Χριστού, για τους Έλληνες που θέλαν σοφία ήταν σκάνδαλο ο Σταυρός, και λέμε α, το καταλαβαίνω. Την πατάμε πάλι και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί κάτι ανάλογο είναι τώρα, όταν θέλουμε να κατακτήσουμε τον Χριστό με τη βελτίωση των ψυχοσωματικών μας δυνατοτήτων. Δεν είναι σκάνδαλο πάλι να σου λέει άστα αυτά στην πάντα? Ο Χριστός είναι η Θεία Κοινωνία. Και λέει να κοινωνήσει, να ταπεινωθεί, να παραδεχθεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι σκάνδαλο πάλι αυτό? Και ποιο είναι το σκάνδαλο? Ότι τζάπα μας σώζει. Τι θα τον εχθούμε? Θα πάμε στην κόλαση, θα μας λέει ο Χριστός, ελάτε, σας σώζει, και θα πούμε τζάμπα, βρε παιδάκι μου, να μην αξίζουμε και κάτι. Και θα το βάλουμε στα πόδια και θα φύγουμε. Έτσι θα την πατήσουμε. Ή τότε ο αγώνας πού πάει? Ο αγώνας πού πάει να ξεπεράσουμε την αρρώστια που θεοποιούμε τον εαυτό μας. Την αρρώστια που πιστέψαμε ότι ο σύντροφός μου είναι η ζωή μου. Ο σύντροφός μου και η ζωή μου είναι ο Χριστός, και δια του Χριστού καθίσταται αληθινός σύντροφος και ο σύντροφός μου. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Όπως ενικούντος εν ημίν και εν περιπατούντος του λόγου σου Κύριε, έτσι ενικεί ο Χριστός στην καρδιά μας. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Αυτή κουβέντα κάνει μπαράλι όλο το σύστημα το ανθρώπινο, που θέλει να διεκδικήσει τη σωτηρία του με τις δικές του δυνάμεις. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Και όσο ο άνθρωπος πριν να κοινωνήσει ετοιμάζεται, τι είναι ετοιμασία? Η κένωση είναι ετοιμασία. Να διάσει ο εαυτός μου από όλες τις ψευδαισθήσεις ζωής. Να διάσει ο εαυτός μου από την ψευτική δύναμη του εαυτού του. Αυτό είναι η κατάσταση μετανοίας. Αυτή είναι η άσκηση. Τι κάνω? Αγρυπνώ το βράδυ και δεν κοιμάμαι, γιατί θα κοινωνήσω και προσεύχομαι όλο το βράδυ. Όχι γιατί δεν είμαι δικός η άσκησή μου, αλλά όλη η προσευχή μου είναι μια εξασθένιση των δικών μου δυνατοτήτων. Είναι ένα άδειασμα του εαυτού μου. Είναι μια κένωση του εαυτού μου από τη δική του δύναμη, για να βρει χώρο και να αναπαυθεί ο Χριστός που θα έρθει κοινωνώντας τον. Αυτό είναι το νόημα της ασκήσεως, της αγρυπνίας, της μετάνοιας, της αφαγίας. Όπως ενικούντος εν ημίν και περιπατούντος του λόγου σου, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο κατοικεί, γίνεται ένικος της καρδιάς μας ο Χριστός. Και περιπατούντος του λόγου σου, δηλαδή να συντροφεύει, να περπατά μαζί μας ο λόγος του Θεού. Κύριε, με αυτόν τον τρόπο γεννόμεθα ναός του Παναγίου και προσκυνήσου Πνεύματος. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και με αυτόν τον τρόπο να αλληλυτρωθούμε, λελυτρωμένοι πάσης διαβολικής μεθοδίας, να ελευθερωθούμε από κάθε μεθόδευμα του διαβόλου. Εν πράξη λόγω, είτε με τις πράξεις, είτε με τα λόγια, ή κατά διάνοιαν ενεργουμένης, είτε μέσα στη διάνοιά μας που ενεργεί ως λογισμός. Και να τύχουμε των επικυλημένων αγαθών. Και να τύχουμε για τα αγαθά τα οποία μας έχει υποσχεθεί μαζί με τους Αγίους. Αυτή είναι η ευχή της Εκκλησίας μας στην Θεία, στην Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων. Είναι η βασική ευχή και προετοιμασία για την κοινωνία των Αχράτων Μυστηρίων, που δηλώνει τελικά αυτό το γεγονός της μετανοίας. Μας δίνει ένα μέτρο ζωής, μας βάζει ένα στόχο ζωής, μας δίνει το κέντρο της ζωής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Και δεν μπορεί να εγκρατηθεί. Πάνω σε αυτό το θέμα, τι μπορεί να κάνει.
Επαναλάβατε.
Όταν ο άνθρωπος δεν μπορέσει να αποκτήσει το θείο έργο μέσα του, γιατί κάποια στιγμή που πληρώνει η σάρκα και δεν μπορεί να εγκρατηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό.
Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε οποιαδήποτε αμαρτία, έτσι. Δεν είναι μόνο αντισαρκικές. Όταν ασφαλώς λείπει ο αίρος του Θεού, η αγάπη για τον Θεό, λειτουργούν αυτά μέσα μας. Και αυτό το ίδιο γεγονός αμαρτίας μας συντρίβει. Και αυτό το ίδιο γεγονός αμαρτίας μπορεί να γίνει, το όχημα που θα μας οδηγήσει σε αυτή την αγάπη του Θεού. Γιατί συντρίβεται ο άνθρωπος, ταπεινώνεται ο άνθρωπος και τώρα ή θα κλειστεί στον εαυτό του φοβούμενος να ανοιχτεί στην αγάπη του Θεού ή θα στραφεί στον Θεό και θα δει ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Θα ελκυστεί η καρδιά του από τον Θεό, θα αγαπήσει τον Θεό ο άνθρωπος στον βαθμό που θέλει και τότε θα αρχίσει λοιπόν να λειτουργεί θεραπευτικά. Είμαι θα μεταπτωτικοί, δεν έχουμε γνώση του Θεού, δεν έχουμε εμπειρία, δεν έχουμε γευτεί την αγάπη Του. Υποβάλλει ο διάβολος, ο αντικείμενος στους πειρασμούς. Δεν είμαι θα εμείς σε γρήγορση, ραθυμούμε, τεμπελιάζουμε. Αποκτά σιγά σιγά δύναμη η αμαρτία μέσα μας και ξανεποπίτουμε στο ίδιο κακό. Μέχρι να γίνει σταθερό γεγονός μέσα μας, σταθερή βεβαιότητα, η αίσθηση της αγάπης Του που θα μας δώσει χαρά. Αυτό τις περισσότερες φορές που γεννά την αιτία ο άνθρωπος να αποφεύγει την μετάνοια και την οδό του Θεού είναι γιατί νιώθουμε μοναξιά. Δεν έχουμε αίσθηση ζωής, κοινωνίας και δεν έχουμε αίσθηση χαράς. Και είναι δύσκολο ο άνθρωπος να εμπιστευτεί εύκολα ότι ο Θεός είναι η ζωή του, είναι η χαρά του, είναι η κατάλυση του κράτους της μοναξιάς. Φοβάται να μπει στη διαδικασία να στραφεί στον Θεό γιατί είναι κοπιώδης προσπάθεια. Νομίζω ότι περισσότερο θα είναι μοναχικός έτσι ο άνθρωπος και θα τον καταλάβει μεγαλύτερη δυστυχία. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι η οδός του Θεού θα τον ελευθερώσει και πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Στα λάθη. Αφίσταται της μετανοίας. Τραυματίζεται από τη μετάνοια. Όχι τόσο γιατί επρόσβαλε τον Θεό, τραυματίζεται και η προσωπική του εικόνα του ανθρώπου. Θίγεται ο εαυτός μας με τα λάθη μας. Επανέρχεται ξανά ο άνθρωπος με μετάνοια, αλλά όχι αληθινή μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια είναι να μην ασχολούμεθα με τις πτώσεις μας και τον εαυτό μας, αλλά να στραφούμε στον Θεό. Όταν λειτουργεί σιγά σιγά ο άνθρωπος έτσι, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός μπορεί να του δώσει πληρότητα χαράς. Και όσο αυτό αρχίζει να γίνεται μέσα του κατάσταση βεβαιότητος, τόσο ο άνθρωπος σταθεροποιείται στη μετάνοια και χαίρει. Η έλλειψη λοιπόν χαράς και η μοναξιά είναι που μας κάνει να μπαλαντζάρουμε.
Κοιτάξτε, απλά λέει η έγραμμη, κοιτάει ο άντρας πώς αρέσει η γυναίκα. Εκεί πέρα τι έτσι, είμαστε καλύτερα να πει.
Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άγαμος προσπαθεί να αρέσει στον Κύριο και ο σύντροφος να αρέσει στη γυναίκα του και η γυναίκα στον άντρα. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέτε. Μα πώς μπορείς να αρέσεις στη γυναίκα σου αν δεν αρέσεις και στον Χριστό?
Γενικά ναι, αλλά μέσα στη ζωή κοσμική, αν κανείς να αρέσει στον τροπό του, θα πρέπει και στην κοσμική.
Αυτό είναι Χριστός που κάνει, αν το κάνει με αγάπη. Γι' αυτό λέμε, αν δεν αρέσει στον Χριστό, πώς θα αρέσει ο σύντροφός σου? Να πούμε κάτι άλλο. Να σου πω, Θανάση μου, αφού το κάνει ο Χριστός, τι το ψάχνουμε? Πώς το έκανε? Έζησε κοσμικά για να αναπαύσει τους τελώνες και τις πόρνες. Δεν συνέτρωγε μαζί τους? Αλλιώς δεν θα πήγαινε εκεί, για να μας δείξει ένα τέτοιο παράδειγμα. Σκανδάλιζε τους θρησκευόμενους ανθρώπους, γιατί συνέτρωγε με τα πορνών και τελώνων. Δεν έκανε κοσμικά. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Επομένως, η έννοια κοσμική δεν έχει να κάνει με την εξωτερική συμπεριφορά, αλλά με την εσωτερική διάθεση. Εσωτερική διάθεση να αναπαύσουμε τον σύντροφό μας. Πέρασε η ώρα, τελειώσαμε. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, μία ανακοίνωση, δώσ' το λίγο. Φώναξε το Λευτέρη, εσύ.
Λοιπόν, τη Δευτέρα 10 Απριλίου,
πιο δυνατά.
Δευτέρα 10 Απριλίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Γρηγορίου Παλαμά στην Κοατσικού 7 θα διεξαχθεί εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στο στόχαστρο των Νεοοθωμανών και της Νέας Τάξης». Οι ομιλητές είναι ο Κώστας Ζουράρης, ο Γιώργος Καραμπελιάς, Κώστας Κατσιφαράκης και Περικλής Νεάρχου. Την εκδήλωση διοργανώνει η Εφημερίδα Μακεδονία και το περιοδικό Άρδεν. Όποιος φυσικά θέλει.
Στο τέλος θα μου δώσει και ποσοστά ο Ζουράρης με τα διαφήμιση. Λοιπόν, και κάτι εδώ, κύριε Αριστοτέλη, εσείς το βγάλετε. Ζητούνται, λέει, πολίτριες που να γνωρίζουν ικανοποιητικά γερμανικά ή αγγλικά για κοσμηματοπολείο στην Άθητο Χαλκιδικής, έτσι. Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση και κατοικία. Και ευχέλιο δεν κάνουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός σου, να ελέησουν και σώσον ημάς. Να είστε καλά.